Ką, brangiai, pakelkim balsų savo, pakelkim ant kojų ir laukime, kad jis mums kalbės, jis įveiks mūsų tarpę. Amen.
Jėzau, dėkojam tau, kad esi mūsų kelias, mūsų tiesa ir mūsų atpirkėjas. Viešpatie, mes dėkojam tau, kad tu mus atradai, Dieve, kad tu sumokėjai kainą už mus. Ir kad mes esam tavyje, Dieve. Tavo malonė. Viešpatie, iš tiesų, ką mes darytumėm be tavęs, Dieve. Mes visi pražūtumėm, Dieve. Mes šlovinam tave šį rytą, mes dėkojam tau, Viešpatie. Mes aukom tau, Viešpatie, aukam, padėkos, gyriaus ir džiaugsmo aukam. Nes tu mus padarai labai laimingus, Viešpatie, išgelbėdamas iš amžinos pražūties. Dieve, tu padarai mus labai laimingus, Viešpatie. Tu padovanoji daugiau, negu gali pasaulis padovanoti per visą gyvenimą, Viešpatie. Ir tu padovanoji dar daugiau, ne tik išgelbėdamą, bet ir savo šventąją dvasą. Ir daug kitų palaiminimų, Viešpatie. Mes priimam tai su padėka ir šlovinam tave šį rytą, Viešpatie. Šią savaitę, beskaitant raštą, man užstrigo viena labai stipriai vieta. Aš paskaitysiu ją. Tai yra 1 Korintiečiams 6 skyrius. 20 eilutė, galima nuo 19 skaityti. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventikla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patį savo? Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo. Noriu atkreipti dėmesį šitą sakinį, jūs esate nupirkti už didelę kainą. Sekančiam skyriu Paulius pakartojo lygiai tą patį sakinį. 7.23 jisai sako, jūs esate nupirkti už didelę kainą, todėl nepasidarykite žmonių vergais. Turbūt mes visi žinom, už kokią kainą. Žinot? Kas nežino? Gerai, kas nežino, tai nedrįsta kelt rankos, tai aš paskaitysiu, kokia ta kaina. 1 Timotiejui 2, nuo 5 eilutės galim. Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save, kaip išpirka už visus, kad būtų paliudytas reikimų metu. Aš galvoju, kaip, aš noriu, kad tu pamatytum, kokia yra didelė kaina už tave sumokėta. Ir paprastai, žinai, kada yra žmogus neprotingas arba, tarkim, tai yra vaikas, jisai. Tai jisai, pavyzdžiui, gali sumokėti didelę sumą pinigų už kažkokį nevertingą daiktą. Arba žmogus, tarkim, yra nesupratingas, tarkim, kaip buvo toks atvejis, kai europiečiai į Ameriką atskrido, pamatė, kad ten pas ten dienus viskas iš aukso, tai duodavo stiklinį kokį nors ten blizgutį ir jie gaudavo aukso gabalą arba ten pieštukus ir aukso ten tokius paprastus pigius. Jie nesuprato tos vertės, tą auksą mainydavo. Bet kaip tu manai, ar Dievas yra toksai? Aš tai nemanau, kad Dievas, net nemanau, žinau, kad Dievas nėra vaikas, jisai nėra neišmintingas ar nesupratingas. Tikrai, jeigu kalbėti apie išmintį ir protą, tai pas Dievą to yra daugiausia. Ir man teko sutikti žmonių, kurie pakankamai yra godus. Ne tai, kad godus, bet jau, jau taip stengiasi nepermokėti už nieką. Nu jau ten nudėrės iki paskutinio, turtingas žmogus, bet nu jau nudėrės iki paskutinio. Bet jeigu pamato gerą, vertingą daiktą, moka negailėdamas. Ir pagalvokime apie Dievą, kuris nusprendė sumokėti už tave didžiausią kainą. Dar daugiau, visi atidavė ne tik savo sūnų Jėzų, jis atidavė ir šventąją dvasę. Taigi šiaip Dievas sukūrė žemę, ją atidavė žmonėm. Žmogus nusidėjo, Dievas tada atidavė sūnų. Sūnus mirė už tave ir mane. Ir suprasdamas Dievas, kad mes negalėsim gyventi normaliai be sūnaus, tai yra be Jėzaus, davė šventąją dvasę, kuri yra kaip Jėzaus vietininkas, atstovas, kuri pakeičia Jėzų iš to žemė, vienu metu būdama visose pasaulio vietose. Ir tai yra kaina, kuri sumokėjo Dievas už tave ir mane, ir tai rodo tavo vertę. Tu gali pasakyti, kad aš nevertingas, tai gal savo akise tu esi nevertingas, bet Dievo akise tu esi vertingas, nes raštas sako, jūs esate nupirkti už didelę kainą. Atkreipta žodį didelę, už didelę kainą. Pasakyk, aš esu nupirktas už didelę kainą. Aš tai gal pasakyčiau už labai didelę kainą, nes ne vienas iš mūsų turbūt nepasakytų, kad Jėzaus kraujas čia nelabai didelis dalykas. Čia yra labai didelis. Ir sako, toliau sako, tašlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasę, kuri yra Dievo. O tai tavo dvasiai priklauso atpirkimas, nes Dievas sumokėjo už ją. Ir dėl to tavo Dėl to yra teisinga išlaikyti savo dvasę tyrą, be nuodėmės, nes Dievas sumokėjo, velnės už tave nieko nemokėjo. Velnės yra vagis, dėl to, jeigu tu atiduodi velniui savo sielą, savo dvasę, savo mintis, tai yra neteisinga, nes velnės nieko, jis neturi jokių teisių tave, jis neteisėtai naudojasi tavim. Lygiai taip pat su kūnu. Dievas nupirko tavo kūną, dėl to tau priklauso išgydymas. Dėl to tau priklauso sveikata, dėl to tau priklauso gera savijauta, nes Dievas sumokėjo už tą kūną. Bet aišku, jeigu mes atiduodam savo kūną nuodėmiai, tai yra neteisėtas veiksmas. Velnės naudojasi tuo kūnu. Ir dar daugiau pasakysiu, kad visa tai, kas yra mūsų, man viena iš labiausiai mėgstamiausių rašto vietų, kur Jonas sako mokiniams, kai ten jie pradeda ten skūstis, kad Jėzus turi didesnį sėkmę negu Jonas Krikštytas. Sako, žmogus nieko negali pasimti, jeigu nėra duota iš Dievo. Kitoje vietoje Paulius sako, ko tu ten giriesi, lyg tai nebūtum kažko gavęs. Prasme, tu ne pats tą sukūrė, bet tu gavai. Sako, jeigu tu gavai, tai ko tu čia giriesi? Tugi tau davė. Tai vienam davė daugiau, kitam mažiau. Tai ko tu čia giriesi, jeigu tau daugiau duota, tai iš tavęs bus daugiau pareikalauta, bet tai ne tu čia šaunesnis, kad tau davė daugiau. Ir visa tai, ką mes turim, yra irgi yra ne mūsų nuosavybė, tai yra Dievo.
Sukurti garbinti tave, Jėzau. Jo, mes sukurti, kad duoti gyrių tau, viešpatė, Jėzau. Jo, mes sukurti, viešpatė, kad būtume prie tavo širdies, viešpatė. Ten, kur šlovinimas, ten, kur gyrius, viešpatė. Jo, ten, kur nesibaigianti šlovė, viešpatė. Jo, taip, viešpatė, ten, kur nėra laiko, viešpatė. Jo, taip, viešpatė, ten, kur šviesa. Ten, kur šviesa, viešpatė, ten, kur šviesa. Ten, kur nėra tamsos, viešpatė. Taip, viešpatė, mes dėkojame tau, kad tu mūsų sukūrė, viešpatė. O, taip, viešpatė, sukūrė garbinimui. O, kad būtume arti tavęs, viešpatė, Jėzau, mes dėkojame tau. Mes dėkojame tau, viešpatė. O, kad tu mums Dieve davai dvasios, savo dvasios. O, tu sukūrė mumise. O, nauja širdį, viešpatė, mes buvome skirti. O, mes buvome skirti nuo gyvenimo. O, ir tu mūsų sujungi, viešpatė, su savimi. O, taip, viešpatė, tu išlėjai savo dvasę. O, tu įkvėpi savo dvasę, mūsų širdis, viešpatė, mes dėkojame tau, kad tu mūsų pagimdėjai. Tu mūsų pagimdėjai. Tu mūsų pagimdėjai. Mes tavo sūnus, mes tavo dukros, viešpatė. O, mes tavo nusavybė, viešpatė. O, mes dėkojame tau. O, šamanama, šalamana, handei. O, mes buvom nukryžiuoti, viešpatį, nes nuodėmė buvo nukryžiuota, nuodėmė, kuri buvo mumise, jinai buvo nukryžiuota ant kryžiaus, viešpatė Jėzau. O, tu perkėlė mūsų viešpatė, kartu su savim prisikeldamas ant kryžiaus, taip viešpatė, mes prisikėlėme tavyje, kad gyventumėme naują gyvenimą, taip viešpatė, mes šlovinam tave, aukštinam tave, karalių, karalių. Taip, Jėzau, tu esi mūsų pirmagimis, taip, Jėzau, tu pirmagimis, o, tu pirmagimis, taip, Jėzau, kad tau būtų suteikta visa pirmenybė, viešpatė, Jėzau, o, kad būtum šlovinamas ir garbinamas per amžius, viešpatė, Jėzau, aleliuja, Jėzau,
mes garbinam tave, taip, mes garbinam tave, viešpatė, visų kuo, ką mes turime, viešpatė. Taip, viešpatė, mes tavo nusavybė. Mes tavo nusavybė, mes tai pripažįstam, viešpatė, kad mes nepriklausome savo. Taip, nes tu nupirkai mus, tu sumokėjai kainą, didžiulę kainą. Už kiekvieną iš mūsų gyvybę, už kiekvieną iš mūsų sielą, viešpatė. Tu išpirkai mus, viešpatė. Garbinam tave. Garbinam tave. Garbinam tave. Dėkojame tau. O už tikrumą, viešpatė, už tikrovę, mes dėkojame tau, viešpatė, už dvasinę tikrovę, kad tu mums atveri dvasinę tikrovę, dvasinę realybę, Dieve. Ačiū tau, viešpatė. Aleliuja, dėkojame tau, šventoji dvasia, už išminties ir apriškimo dvasia. Mes dėkojame tau, šventoji dvasia, kad tu mums apreiški tikrovę, tu esi tiesos dvasia. Tu esi tiesos dvasia ir vedimus į visą tiesą, šventoji dvasia. Aleliuja. Taip, viešpatė, ir mes sakome, būk mūsų tarpė. Mes nusilenkėme tau savo širdyse. Taip, viešpatė, nusilenkėm tau. Dieve, mes sakome, tu esi mūsų viešpats. Tu esi mūsų šeimininkas ir mūsų ponas. Taip, viešpatie. Mes norime, Dieve, kad iš tiesų tai būtų ne tik žodžiai, bet tikrovė mums, Dieve, kad tu būtų mūsų šeimininkas, Dieve. Mes norime tai išgyventi, mes norime tai suprasti, Dieve. O taip, viešpatie, nes mes norime atrasti sielom savo poilsį, viešpatie. Mes norime įeiti į sabatos poilsį, viešpatie, jis yra tavyje. Jis yra tavyje, kada mes nurimstam nuo savo darbų, nuo savo pastangų, viešpatie. O, bet viešpatie, mes atsiduodame tau, kada mes galime atiduoti viską tau, viešpatie. O, tai viešpatie, nes viskas ateina iš tavęs ir tau. Iš tavęs ir tau, tavo šlovė ir garbė. Taip, viešpatie, mes dėkojame tau, kad tu savo dvasia lėtiesi prie mūsų. Tu savo dvasia, taip, viešpatė, tu ieškai mūsų širdžių, taip, viešpatė, tu savo dvasia, vaikštai mūsų tarpė, tu veiki mūsų tarpė. Dėkojame tau, viešpatė, kad tu gydai šiandieną ligas. Taip, viešpatė, aš dėkoju tau, kad tu prisilieti šventoji dvasia, tiesiog dabar prie kūnų, kurie patiria kažkokią tai negalę, taip, Jėzaus Kristaus vardu. Taip, tiesiog dabar aš kalbu išgydymą. Aš kalbu išgydymą kaulams, pažįstiems kaulams. Jėzaus Kristaus vardu aš kalbu išgydymą sanariams. Jėzaus Kristaus vardu aš dėkoju tau šventoji dvasia, kad tu prisilieti prie sanarių. Taip, pagyja sanariai, taip skausmai jie išeina. Taip, bet kokie skausmai jie palieka Jėzaus Kristaus vardu. Aš dėkoju tau šventoji dvasia. Tiesiog dabar, taip, aš dėkoju tau, kad riešai pagyja. Taip, aš dėkoju tau šventoji dvasia, kad keliai pagyja. Taip, viešpatie, dėkoju tau. Dėkoju tau šventoji dvasia, kad tiesiog dabar tavo jėga, jinai pereina per kiekvieną sąnarį. Jėzaus Kristaus vardu visą tai, kas buvo pažįsta, atstatoma, taip stuburai, taip stuburos lanksteliai, jie atstatomi tiesiog dabar, viešpatie, aš dėkoju tau, kad tu ištiesini stuburus. Taip, viešpatie, visi tie nervai, kurie buvo užspausti, taip, kurie nervai, kurie buvo atsakingi už tam tikrų organų funkcijas, tiesiog dabar jie yra atpalaiduojami Jėzaus Kristaus vardu. Taip, viešpatie, aš dėkoju tau. Taip, viešpatie, kad atstatymas ateina į pažįstus nervus. Taip į kraujagyslės, taip Viešpatie, aš dėkoju tau, šventoji dvasė. Dėkoju tau. Dėkoju tau, kad tavo gydanti jėga yra šitoje vietoje. Taip, Jėzau. Ačiū tau. Aleliuja. Aleliuja. Prisėskit, brangieji. Noriu pradėti nuo apreiškimo knygos 4 eilutės. Oi, 4 skyriaus norėjau pasakyti, atsiprašau. Nuo 1 eilutės. Paskui aš pažiūrėjau ir štai atvertos durys danguje. Ir pirmasis balsas, kurį girdėjau gaudžiant tarsi trimitą, kalbėjo. Užeik čianai ir tau parodysiu, kas toliau turi įvykti. Bematant, mane ištiko dvasios pagava. Ir štai danguje buvo sostas, o sostė sėdintysis. Jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius. O vaivorykštė, juosinti sostą, buvo panaši į smaragdą. Aplinkui sostą regėjau 24 sostus ir tuose sostuose sėdinčius 24 vyresniuosius baltais drabužiais, o jų galvas puošė aukso vainikai. Nuo sosto ėjo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai. 7 deglai liepsnojo prieš sostą, o tai yra 7 dievo dvasios. Prieš sostą tviskėjo tarsi stiklo jūra, panaši į krištolą. Sosto viduryje ir aplinkui sostą buvo 4 būtybės, pilnos akių iš priekio ir iš užpakalio. Pirmoji būtybė buvo panaši į liūtą, antroji būtybė panaši į veršį, trečioji būtybė turinti tarytum žmogaus veidą, ketvirtoji būtybė panaši į skrendantį erelį. Kiekviena iš 4 būtybių turėjo po 6 sparnus, aplinkui ir viduryje jos buvo pilnos akių. Ir be paliovos dieną ir naktį jos šaukė. Šventas, 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 Viešpats visagalis Dievas, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateina. Ir kiekvieną kartą, kai būtybės teikia sėdinčiajam soste gyvenančiam per amžių amžius šlovę, pagarbą ir padėką, 24 vyresnieji parpuldavo prieš sėdintį į sostę, pagarbindavo gyvenantį per amžių amžius ir numesdavo savo vainikus priešai sostą sakydami. Vertas esi, o Viešpatie, priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes tu visą sutvėrėjai. Tavo valia yra, visa yra ir buvo sutverta. Amen. Jonas rašo apie tikrovę, kurią jisai išgyveno ir užrašė apreiškimo knygoje. Ir iš tikrųjų, Dievo sostas, kuris čia prašytas, jis yra šlovingas, jame nėra nieko. Ten, ta prasme, mes prie šito sosto visi būsime vieną dieną. Aš nežinau, kiek toli mes būsime nuo jo, aš nežinau, kaip ten viskas sutvarkyta danguje. Tik mes skaitom, kad ten myriadai garbina jį. Tūkstančiai. Milijonai, gal milijardai žmonių prieš tą sostą. Ir ta sostas yra šlovingas. Ir dvasioje mes esame pasodinti, mes jau esame danguje. Dvasiniai tikroviai mes jau dabar esame tenai taip pat. Bet jeigu mes esame kartu su Jėzumi, jeigu mes esame Jėzui Kristuje, jeigu mes tikime Juo, mes esame pasodinti tenai. Amen. Ir mums taip yra svarbu vaikščioti šitoj dvasiniai tikroviai, dvasiniai realybėje. Mums taip yra svarbu į ją įeiti. Ir Dievas nori, kad mes nuolatos gyventumėme dvasinę tikrovę, dvasinę realybę. Amen. Vienas dalykas, kad mes matytumėme Dievą visą laiką sėdinti soste ir karaliaujantį. Amen. Kiek be būtų šiandien aplinkui tave įvairiausių dalykų, negatyvo įvairiausio ir įvairiausių galbūt nelaimių, stresų ir taip toliau, Dievas mus pašaukė gyventi jo šlovėje. Dar čia, kol mes esame žemėje. Amen. Ir štai dėl ko mums taip yra svarbu kalbėti apie tai, nuolatos, priminti savo, nes šitą dvasinę tikrovę, šitą dvasinę realybę, kada mes ją matome, mes realiai joje pradedame gyventi. Ta prasme, tai yra tikrovė, kuri nėra tiesiog iliuzija, bet tai yra tikra tikrovė. Ir Hebrajams laiške 11 skyriuje mes skaitome apie tą tikėjimo apibrėžimą. Tikėjimas užtikrina tai, ko vilėmės ir parodo tai, ko nematome. Tikėjimu parašyta, kad mes suvokiame, čia trečia eilutė, tikėjimu suvokiame, kad pasaulį buvo sutverti Dievo žodžiu ir būtent iš neregimybės atsirado regima. Tikėjimas užtikrina tai, kas yra, bet tai nėra matoma. Ir tikėjimas, jisai mums duoda suvokimą to, kas yra nematoma. Tikėjimas mums duoda suvokimą to, kaip Dievas sutvėrė pasaulį. Tikėjimas mums duoda suvokimą tos realybės, kuri yra dabar. Ta prasme, ir tai, kas buvo praeity, ir tai, kas yra dabar, tikėjimu mes suvokiame. Amen. Ir štai dėl ko tikėjimas yra be galo svarbus kiekvieno iš mūsų gyvenime. Be tikėjimo toliau mes skaitome neįmanoma patikti Dievui. Nes kiekvienas, kuris artinasi prie jo, jam būtina tikėti, kad Dievas yra, visų pirma, kad jis yra. Ir kad jis atlygina kiekvienam, kuris olėjų ieško. Žinot, kartais tas vat suvokimas, kad Dievas yra, mes kartais atrodo tokie banali visiškai tiesa. Ir nuvalkyto tiesa. Ir ten kiekvienas čia lietuvis beveik pasakys, kad Dievas yra. Bet iš tikrųjų, kiek Dievas yra, ta prasme, kiek jisai mums yra realus, iš tikrųjų. Kiek jisai iš tikrųjų yra realus mums. Tai yra tik tai žodžiai gali būti, bet Dievas nori, kad mes gyventumėme toje realybėje, tikėjimo realybėje. Ir toje realybėje nėra neįmanomų dalykų. Amen. Ir aš dabar skaičiau vieną knygą, paskutinį metu daug kartą aš tiesiog skaitau. Tai yra, pamiršau pavardę, Francis Frangipan, Trys kovos laukai. Ir viena mintis, aš atsimenu, kurią jisai kalba toje knygoje, man atrodo, kad būtent toje knygoje, jisai sako, prieš sostą tviskėjo tarsi stiklo jūra, panaši į krištolą. Taigi, stiklo jūra ir, nu, yra tie žmonės, kurie buvo danguje, sako, ten yra, nu, tikrai ta stiklo jūra yra. Bet jisai tarsi pasakė tokį mintį, kad sako, ta stiklo jūra, ne tai, kad ten stiklas yra ant viršaus, bet jinai yra tarsi kaip stiklas visiškai rami. Ta prasme, kad tai yra, ten nėra pas Dievą jokių audrų. Nes Dievas jisai gyvena totalioje ramybėje. Kodėl? Dėl to, kad jis yra Dievas. Tai kad jis yra Dievas ir jisai viską laiko savo stipria ranka. Jis viską sukūrė, jisai viską sutvėrė ir jam nėra neįmanomų dalykų. Ir aplink jo sostą yra vyroje visiška ramybė. Jeigu mes esame prie jo sosto, jeigu mes esame šitoje tikrovėje, šitoje realybėje, mūsų gyvenime taip pat bus ta krištolinė, kokia ten jūra, stiklinė jūra. Tarsi krištolas, panašiai krištolą. Ta jūra ir mes galime gyventi visiškoje taikoje ir ramybėje. Amen. Ir Jėzus sako, kad aš jums duodu šitą ramybę. Ne kaip pasaulis turi, nes pasaulis jis tai turi ramybę, tokia, kada jie apsičipinėja aplinkui ir viskas yra ramu. Kada pinigų turi, kada jie mato, kad dar turi galbūt, kaip Luko 12 skyriui parašyta apie tą turtuolį, kuris sako, susikrausiu turtus, vat, uždėrėjo gerai šiemet derlius, daug obolių, ir aš susikrausiu ir ilgiems metams į priekį dar susikursiu savo ramybę. Dar pastatysiu didesnius klojimus, bet Dievas sako, aš vat, tuoj pat iš tavęs tavo gyvybė gali būti pareikalauta. Ką darysi su visu to, ką susikrovėjai? Ir būtent pasaulis jis ir turi tokią ramybę. Jis turi ramybę pagal tai, ką mato jo akis ir ką jis jaučia. Bet Jėzus mums davė visišką, totalią ramybę. Jis mums ją dovanojo. Ir mes į šitą polisį ir ramybę įeiname tikėjimu. Kada ta tikrovė, jinai tampa mums reali. Ta prasme, kai mes tikime tuo, nematomu, ko nemato mūsų fizinės akis. Amen. Ir Jėzus sako, kad jis davė mums šitą ramybę. Dievo karalystė, korintiečiam laiškė sako, kad yra ne valgys ir gėrimas, tiksliau romiečiams, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojo dvasioje. Amen. Ar aš jau čia painioju, palaukite. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojo dvasioje. Vakar pas mane apsilankė jaunuolis vienas iš Panevėžio. Jis dabar persikėlė mokytis į Vilnių. Mes turėjome maldą ir po maldos jis atėjo pas mus. Pas mus namo. Mes su juo labai ilgai šnekėjomės. Ir taip laikas prabėgo, kad aš net nepastebėjau. Prabėgo daug valandų iš tikrųjų. Ir bet man buvo labai geras su išnekėtis. Nes jisai, būtent jisai gyveno toje dvasinėje tikrovėje. Jis tiesiog kalbėjo apie save, jisai sako, aš buvau praradęs, sako, šią vasarą buvau, visą vasarą buvau visas nuliūdęs, vaikščiojau depresijoje. Ir, bet sako, vieną dieną jisai pas mus atėjo į maldą. Ir toj maldojame su žymėlėme, sako, po tos maldos, sako, mano gyvenimas pradėjo keistis. Aš vėl įėjau į tą tikrovę, kurie buvo dar prieš tai. Ir sako, dabar aš vėl gyvenu toj ant tos bangos. Ir sako, man, aš taip noriu, kad aš neišeičiau iš tos tikrovės, iš tos realybės. Ir jisai paskui savo nuotykius tenai bendrabutyje, dabar jisai mokosi pedagoginėme muzikos. Muzikos edukologija, taip. Ir jis gyvena bendrabutyje ir jisai pasakojo apie tą, apie savo tos nuotykius bendrabutyje. Mes jau truputėlį kažkaip kalbėjom apie tai, bet gal ne visi girdėjote. Ir pas jį atėjo, jo kambariokas turi draugą, kuris yra burtininkas, pasmeis realiai užsiminėja magiją, realiai būrė taro kortomis ir taip toliau. Ir jis pasakojo tokį atsitikimą, kai jisai paprasčiausiai paklausė, ar gali už jį pasimelsti, ir jisai pradėjo už jį melstis. Ir po maldos jisai turėjo išeiti ir po to po kiek laiko paparūkytis, jis sugrįžo atgal ir jisai pradėjo pasakoti, ką jis išgyveno. Ir jis išgyveno, kad, o jisai darė tai tiesiog va, tikėjimu, jisai nieko pats neišgyveno, jis tiesiog paprasčiausiai meldėsi už jį. Bet Už tą burtininką. Tas jaunolis Gajus, jo vardas. Ir jis išgyveno, sako, aš mačiau, ir tai įdomu, kad tas burtininkas, jisai taip pat vaikšto tam tikroji dvasinį realybėje. Bet ta realybė, kurioje jisai vaikšto, jinai yra tamsos realybė. Ir toje realybėje jie mato kai ką, bet jie mato tik tai tiek, kiek tamsoj galima matyti ir tiek, kiek šetonas jiems parodo. Ir jisai pats sako, manyje gyvena demonas ir dar prie manęs yra visą laiką kitas demonas, aš jį visą laiką matau. Nu, kartais matau, kartais nematau ir man demonai rodo viską. Ta prasme, sako netikri burtininkai, šarlatanai. Tai jie tipo, nu, jie, ten demonų nėra. Na, aišku, ten visur demonai yra, bet ten yra maždaug, jie kažką tai čia iš savo galvos bando kažką tai daryti, jie yra šarlatanai. O sako, aš esu tikras burtininkas, nes realiai demonai, tikros dvasinės būtybės yra už manęs ir man jos duoda visą informaciją. Ir ta informacija yra visiškai teisinga, tiek, kiek demonai jie mato. Bet jis sako, kada tu už mane meldėjasi, sako, aš mačiau, sako, kad iš karto angelai prisistatė prie manęs ir jie pradėjo kovoti tarp manęs ir, ta prasme, tarp demono, kuris yra su manimi visą laiką ir, nu žodžiu, vyko kova, sako, ir vyko kova dėl mano sielos. Taigi, dvasinė tikrovė yra, jinai yra labai reali. Dvasinis pasaulis, jisai niekada nemiega ir tai, ko mes nematome savo fiziniam akim, tai dar nereiškia, kad to nėra, tai nevyksta. Ir įdomu tai, kad dvasiniai tikrovėje visą laiką yra angelai ir tas vat sostas, kur yra Dievas, jisai yra visą laiką, jis yra. Ir visą laiką Dievas yra sostė. Niekada iš Dievo sosto niekas nebuvo tėmęs ir niekada netims. Amen? Ir mes tarnaujame va šitam Dievui, kuris sėdi soste ir kuris mus taip pat pasodino soste ir jis nori, kad mes kartu viešpatautumėme kartu su juo. Nebe jo, neviešpatautumėme taip, kaip kas mums reikalinga, ane? Bet viešpatautumėme su juo, nes jis yra viešpačių viešpats ir karalių karalius. Amen? Jis mus pašaukė į tokį gyvenimą. Ir žmonės šiandieną gyvena tamsoje dėl tos prigimties, kritusio žmogaus prigimties. Jėzus, jisai nugalėjo šetoną. Šetonas jau dabar yra nugalėtas priešas. Amen. Ir kada Jėzus, jisai eidamas prieš Getsemanę, 12 skyriuje Jono Evangelijos mes skaitome, Jėzus sako, jisai kalbėjo, kad šio pasaulio kunigaikštis, jisai yra metamas laukan. 31 eilutė. Dabar teisimas šitas pasaulis, dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. O kai aš būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Jėzus atėjo tam, kad pakeistų dvasinę tikrovę, tą tikrovę, kuri buvo žemėje. Nes jisai sakė, kad šio pasaulio kunigaikštis, jisai valdo žemę, jisai valdo šitą pasaulį. Ir Jėzus atėjo atimti iš jo valdžią. Kaip jisai tai padarė, jis atėjo ir sugriovė nuodėmės jėgą. Amen. Jisai atėjo ir atėmė iš šetono valdžią ir ta valdžia, šetonas, ta valdžia jisai turi tavo ir mano gyvenime per vieną dalyką, per nuodėmę. Amen. Jėzus atėjo sunaikinti nuodėmę. Jonas pamatęs Jėzus sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Amen. Ir nuodėmė, ir Jėzus kalba apie Šėtoną, kad Šėtonas jisai nuodėmiauja nuo pat pradžių. Ir jisai viso melo tėvas, ir jam nėra atgailos. Šėtonui nėra atgailos, jis yra visiškai, visiškai pasmertas. Kodėl taip yra, nežinau. Kodėl Dievas jam nedavė atgailos, aš nežinau. Tiesiog taip yra. Amen. Ir Jėzus atėjo sugriauti nuodėmę. Per nuodėmę žmogus jisai atiteko Šėtonui į rankas. Ir per nuodėmę žmogus, per nuodėmę Dievas teisdamas nuodėmę, jisai teisė žmogų. Ir žmogus, kuris pasilieka nuodėmėjai, jis pasilieka po Dievo teismu. Amen. Jis pasilieka po Dievo teismu. Ir Dievo teismas yra nepaperkamas kyšiais. Amen. Dievo negali niekas papirkti. Ir jisai teis kiekvieną žmogų, kuris nėra Jėzui Kristui, kurio nepadengė Jėzaus auka. Tai yra kiekvienas žmogus, kuris neina į šviesą, jisai bus pasmertas. Amen. Ir Jėzus sako, Jono Evangelijoje, kad sako, kiekvienas, Jonas sako, kad kiekvienas, kuris eina į šviesą, palaukit, Jonas, man atrodo, pirmas Jono laiškas kalba apie tai. Kada mes einame į šviesą, jis mūsų apvalo. Čia Jono Evangelija pasako apie šviesą ir žmonės, sako, labiau pamilo tamsą negu šviesą. Ir pirmas Jonos laiškos, pirmas skyrius. Jis sakome, kad bendraujame su juo, o vaikščiame tamsoje, meluojame ir nevykdome tiesos. O įvaikščiame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Amen. Jis sakome, kad neturime nuodėmės, klaidiname patys save ir nėra mumise tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmės, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmės ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Taigi, kad mes vaikščiotumėme šviesoje, ta prasme, kad mes vaikščiotume toj dvasiniai tikrovėj ir ta tikrovė būtų šviesa, mes turime eiti į šviesą. Amen. Mes turime eiti šviesą ir tamsa, jinai veikia būtent taip, bet kada yra, ateina kažkokia nuodėmė, kažkokie tai dalykai į mūsų gyvenimą, jinai veikia būtent taip, kad jos tikslas yra mūsų patraukti į tamsą. Į tamsos pusę, kad mes atsiskirtumėme nuo šviesos. Ir Dievo planas, kad mes jisai padarė viską, Jėzus sumokėjo kainą, jo kraujas, jisai veikia nuolatos kaip valanti jėga. Nuo bet kokios tamsos, nuo bet kokių tamsos darbų, kad išvalytų bet kokią nuodėmę mūsų gyvenime. Kad mes gyventumėme nuolatos šviesoje ir toj dvasinėje realybėje. Amen. Dievo tikslas, kad mes vaikštumėm toj realybėje ir ta realybė, jinai mums gyvenime garantuoja pergalę, kada mes esame toje šviesoje. Amen. Tada mes galime jausti tą krištolinį jūrą aplink mus, mūsų gyvenime. Amen. Ir tada Šėtonas, jisai negali mums nieko padaryti, jis negali mums nieko pakenkti. Amen. Taigi Jėzus dovanoja mums teisumo, tą dovaną, kad mes galėtumėme ateiti į tą vietą. Ir ten parašyta, kad tie 24 vyresnieji, jie buvo apsirengę baltais rūbais. Ir visi, kas yra buvę danguje, jie visi sako, ir mes skaitome prieš Kimo knygoje, kad yra tas duodamas baltas teisumo rūbas kiekvienam iš mūsų. Ir ten danguje ta puota, kuri laukia mūsų visų, ten bus visi mes ateisime su tais teisumo rūbais. Amen. Ir tas jaunuolis pasakoja, jisai man Gajus pasakojo apie nu, tos pokalbius, kai jisai ten klausinėjo. Jam buvo, jisai taip, nu, tarsi smalsaudomas klausinėjo to kultisto, kaip jisai tai daro, kaip jisai gyvena, bet ką jisai jaučia, ką jisai išgyvena. Ir tas okultistas sako, aš sako, niekada neturiu ramybės. Niekada. Ta ramybė, kuri vaikšto Gajus, nu ir aš manau, kad ir mes visi vaikštom toje ramybėje. Amen. Jos tie žmonės, jie niekaip negali išgyventi. Ten be abejo, kadangi gyvena kitoje tikrovėje, ta tikrovė jinai yra taip pat aštri. Ten tie visi negatyvūs dalykai, jeigu žmonės pasaulyje, kurie gyvena už tos tikrovės ribų, jie gyvena tik tai regėjimu, jie iš tikrųjų, jų visi receptoriai dvasiniai yra apsiblausę ir jie dažnai net neskiria, kur blogai, kas blogai, kas gerai. Bet faktas, kad jie bet kuriuo atveju vaikšto tamsoje, bet toj būtent dvasinė tikrovėje, toj tamsos tikrovėje, žmonės jie aiškiai labai žino, kad jokios ramybės nėra. Ir kad šetonas, jisai niekada neduoda jokios ramybės. Jisai duoda tik tai nerimą ir baimę. Ir tie žmonės, kurie liktai atrodo jie kieti, jie gyvena ištisoj baimėje. Jie gyvena visą laiką po tų demonų priespaudą. Amen. Ir kada mes pradame gyventi, suvokdami tą tikrovę ir realybę, kas yra tame pasaulyje, kas yra, ir kas, kokiam pasaulyje mes esame Dievo pasaulyje. Tas tikrovės suvokimas šiek tiek mus įpareigoja, vienas dalykas, todėl kad Kristaus meilė, jinai pradeda mus valdyti. Ane? Paulius rašo, kad Kristaus meilė valdo mus. Ir galim paskaityti 2 Korintiečiam 5 skyrių. Galim paskaityti va, gabaliuką nuo pirmos eilutės. Mes žinome, kad mūsų žemiškajam namui šiai palapiniai suirus turime pastatą iš Dievo nerankomis statytus amžinus namus danguje. Nerankomis statytus amžinus namus danguje. Todėl mes dėjojame karštai trokšdami apsivilkti savo buveinę iš dangaus, nes aprengti nebūsime nogi. Juk mes esantys šioje palapinėje dėjojame prislėgti, norėdami nenusirengti, bet apsirengti, kad tai, kas maru, būtų gyvenimo praryta. Tam mūsų paruošęs yra Dievas, kuris davė mums dvasę kaip užtatą. Todėl mes visada užtikrinti, žinodami, kad kol gyvename namuose kūne, mes nesame su viešpačiu, mes gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Tačiau esame užtikrinti ir norime verčiau palikti kūną ir būti kartu su viešpačiu. Todėl mes siekiame tiek nebūdami, tiek būdami su juo jam patikti. Nes mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų pagal tai, ką jis gyvendamas kūne darė, gerą ar blogą. Todėl pažindami viešpaties baimę, mes stengiamės įtikinti žmonės. Dievui mes esame tviri, tikiuosi, kad esame tviri jūsų sąžinėms. Neprisistatome jums iš naujo, bet duodame progą pasigirti mumis, kad turėtumėte ką sakyti žmonėms, besigirintiems savo išorę, o ne širdimi. Jei mes išprotėję, tai Dievui, jei esame sveiko proto, tai dėl jūsų. Nes Kristaus meilė valdo mus, įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. O jis mirė už visus, kad gyvėjai nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė. Todėl mes nuo šiol ne vieno nebepažįstame pagal kūną. Jei mes ir pažinome Kristų pagal kūną, tai dabar taip jo nebepažįstame. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, kas sena praėjo, štai visa tapo naujo, o visa tai iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikino mūsų savimi ir davė mūsų taikinimo tarnavimą. Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeiskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų ir davė mums sutaikinimo žodį. Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai, tarsi pats Dievas prašytų per mus. Kristaus vardu maldaujame, susitaikykite su Dievu. Nes ta, kuris nepažino nuodėmės, jis padarė nuodėmę dėl mūsų, kad mes taptume Dievo teisumu. Perskaičiau ilgą atkarpą, bet visa mintis yra tokia, kad Jėzus, jisai mirė už mus ir mes esame mirę jame. Ir dabar, jeigu aš esu susitapatinęs su juo, Kristaus meilė vadovauja man ir valdo mane, kad aš gyvenčiau nebe savo, bet tam, kuris mane pamilo. Amen. Ir ką aš noriu pasakyti, brangieji? Aš noriu pasakyti, kad mes Dievas mus šaukia į dvasinę gyventi, dvasinę realybę ir dvasinę tikrovėje. Ir tik tai matydami tą dvasinę tikrovę tikėjimu, nebūtinai kartais mes galime matyti labai ryškiai, kartais mes tiesiog tikėjimu žinome iš Dievo žodžio, kad taip yra. Ir mes gyvename tada savo sprendimais. Mes negyvenam tada jausmais, nes kartais, kada yra realybė tave aplanko, dvasinė realybė, tai apima visus tavo jausmus. Bet didžiąją dalį mes gyvename tikėdami tuo, kas yra parašyta Dievo žodyje. Amen. Ir mes gyvename savo sprendimais, mes padarome tam tikrus sprendimus, tam tikrus pasirinkimus. Kai Gajus pasakojo apie tą istoriją, kai jisai matė tą, kai pasakojo jam tas burtininkas, kad jisai matė angelus kovojančius, demonus ir angelus, dievo angelus už jo sielą, aš prisiminiau kitą istoriją, visiškai identišką istoriją, kurią pasakojo Kristoferis, toksai australas, evangelistas. Jisai pasakojo, kaip jisai vieną kartą atėjo, šventoji dvasė jam pasakė, jis atėjo į kavinę ir šventoji dvasė pasakė nupirkti kavos vienam vaikinui. Tas vaikinas dėvėjo rūbais tokiais baikerio ir man atrodo ten nugaros pas jūs yra užrašyta Hell Angel. Tai yra pragaro angelas. Ir tai yra, nu žodžiu, satanistinė organizacija. Ir aišku, žmonės į tos satanistinius visus organizacijas įstoja nesuprasdami, kas tai yra. Ir, žodžiu, esmė tame, kad jisai pradėjo jam, jisai sako, ar galiu, aš nupirtau kavos, jisai toks mažiukas žmogelis, o tas toksai, ir sako, gerai, nupirk. Ir jie atsisėdo gert kavos, ir jisai pradėjo jam kalbėti apie Jėzų. Ir jiems bekalbant, jie būtent abudu, sako, buvo perkelti į dvasinį tikrovę, ir sako, jie abudu išėjo už kūnų. Bekalbant jiems. Aš nežinau, kaip tai buvo, bet jie matė tarsi, kaip išėjo iš kūnų, jų kūnai liko pačioj. Ir jis sako, matė, kaip, vat būtent, matė tą kovą angelų, bet jie būdų matė jau šį kartą. Matė, kaip angelai kovoja ir demonai kovoja už to žmogaus sielą. Ir jie sako, būdų pradėjo sėdėti ir drebėti. Ir tas sako, kas čia vyksta dabar su manim, kas čia darosi. Ir tas Kristoferis atsako, sako, tu mane, sako, neklaus, nesako, aš pats visas drebu. Sako, bet sako, dabar vyksta karas už tavo sielą. Ir jisai pasakė, tau reikia atiduoti dabar savo gyvenimą Jėzui. Ir jis atidavė savo gyvenimą Jėzui ir jų gyvenimas buvo perkistas ir jis papasakojo istoriją. Nu, žodžiu, jisai papasakojo tą istoriją, bet esmė tame, kad šita kova, jinai vyksta šiandieną dėl kiekvienos sielos. Jinai yra labai reali. Ir mes kaip bažnyčia, mes Dievas mums davė atsakomybę. Vienas dalykas, mes turime suvokti tai, ir tai yra atsakomybė tarnautojams, pamokslininkams kalbėti apie tą tikrovę, kurioje mes esame. Ir kitas dalykas, neužmetant niekam naštos, kalbėti, kad mes iš tikrųjų Dievas mus pašaukė būti va šitais naujosios sandoros tarnais. Kai Paulius sako, kad Dievas pirmus sako kiekvienam, kad susitaikykė su Dievu. Ir jis davė mus visiems sutaikinimo tarnavimą. Ir vieną dieną mes visi stovėsime, vat būtent prie tos krištolinės jūros. Bet mes jį matysime savo akimis. Tad ten jau kovos liausis. Ten nebereikės nieko daugiau daryti. Avinėlis, mes praeitą susirinkimą kalbėjome apie vieną žmogų, kuris matė regėjimą, buvo danguje 8 valandas ir jisai matė stalą, žodžiu, matė vestuvių potai paruošta viską, ir bet ten darbai jau nebevyko, nes viskas yra paruošta. Taigi Dievas mums ruošia visiems puotą ir jisai, Jėzus sako, aš einu paruošti jums vietos, tai yra jums namus. Jeigu sako, taip nebūtų, aš jums būčiau pasakęs, bet Jėzus iš tikrųjų kiekvienam iš mūsų ruošia namus. Amen. Mes galvojam, kad mes čia kažką tai darome dėl Dievo, bet mes nežinome, kad Dievas dėl mūsų ruošia amžinybei. Dar viena istorija, aš čia tokių daug istorijų šiandien pasakoju, bet iš Jungičio, aš dar vieną video pasižiūrėjau pastorius Jungičio. Ir jisai pasakojo apie vieną tarnautoją, kuris, vieną pastorių jo, kuris taip pat buvo miręs. Ir po to prisikėlė. Visi susirinko laidotuves ir jisai gulėjo karste ir staiga karste. Niekas už jį nesimeldė, niekas neprikinlinėjo jo, jis paprasčiausiai atsisėdo. Ir visi pastoriai, kurie buvo, kurie tiki mirusių prisikėlimu, kurie, žodžiu, jie visi pabėgo iš to kambario. Ir po to visi bijojo eiti, tik sako, tu eik pirmas. Ir vienas kitas stumė ir šiaip taip jie vėl įėjo. O tas, sako, sėdėjo ir laukė, kad papasakotų visiems, ką jisai matė. Ir to pastoriaus istorija buvo tokia, kad jis, jo žmona mirė prieš 5 dienas ir, žodžiu, jisai labai liūdėjo, buvo labai nuliūdęs visas. Ir po 5 dienų, staiga, ar tai angelas atsirado ir sako, jis tai kaip su kalaviju jam smogė į širdį ir jį ištiko širdies infarktas. Ir jisai tokiu būdu atėjo angelai, pasiėmė ir nuvažiavo jie, nuvyko į dangų. Ir jisai, man atrodo, 3 dienas buvo išvykęs kelionėje ir jisai pasakoja, kad sako, jisai buvo toj, vat būtent toj, prieš tą sostą visą, kur garbina miriadai. Bet Jėzus pasakė, sako, tau čia daug laiko neturi, todėl čia negali ilgai būti. Ir jį nuvedė susitikti su žmona. Ir sako, beje, žmona, sako, dėl to tu čia ir esi, nes, sako, žmona prašė, kad tave čia atsiųstų. Ir jisai pabendravo su žmona truputėlį. Ir Jėzus jį parodė namus, kurie yra pastatyti žmonai. Jis sako, tai buvo nuostabu namai. Jis sako, po to Jėzus nuvedė mane jį prie jo namus. Ir jis buvo labai nuliūdęs, nes sako, šitie namai dar nebaigti, sako, nėra stogo. Tai sako, todėl, kad jie dar nebaigti, nes tau dar nelaikas šiandien būti. Žmonai jau pabaigti, jos laikas atėjo ir jinai viskas paruošta. Bet sako, tau dar nelaikas, ten stogo nėra, to nėra. Ir sako, nes tu grįši atgal, tik sako, paskubėk, nes sako, tave jau ruošiasi laidoti. Nes neturėsi, kur sugrįžti. Bet aš šitos dalykus kalbu tam, kad mes suvoktumėme, kad iš tikrųjų yra ta tikrovė. Ir mes toje tikrovėje mes pastovi turime ją sugrįžti. Jeigu mums apsiblūsė ta tikrovė, mes turime vėl ją prisiminti nuolatos. Amen. Mes turime gyventą tikrovę. Ir iš tikrųjų, ta dvasinė tikrovė, tai yra tai, kaip mes ją suvokiame, tai ir apsprendžia tą mūsų vidinį stovį, mūsų vidinę būseną, mūsų dvasinę būseną. Šiandien tu gali gyventi galbūt visas susinervavęs, tave galbūt gali įvairiausios gyvenimo aplinkybės lėkti. Ir tu galbūt esi susikoncentravęs į tai, kaip dabar išspręsti man va tą ar tą ar tą gyvenimo aplinkybę. Ir esi visas galbūt susinervinęs. Ir tau šita dvasinė tikrovė, atrodo, jinai visiškai yra tokia nesvarbi. Nu, čia kažkaip, tai čia bus, kai bus, vat, kaip dažnai su žmonėm kalbi, a, tai koks man ten skirtumas, kas ten bus. Aš tai pagalvoju, palauk, sakau, tu čia gyveni kiek čia laiko, bet nu, tu net nesuvoki, kas yra amžinybė, dėl to, kad tu labai trumpai gyveni. Ir tau nerūpi, kas bus su tavim amžinybėje. Žmonės investuoja pinigus, vat, pradės studijuoti, į mokslus investuoja krūvą laiko savo. Tam, kad įgytų kažkokią tai specialybę ir jie investuoja save jau ten 5 metus į priekį, pavyzdžiui, jeigu jis pradeda mokytis. Ir žmonėm taip nerūpi ta amžinybės tikrovė, ta amžinybė, kuri jų laukia. Ką jie pasities, kiek jie suinvestuos. Kodėl to, kad jų akis yra apsiblaususios, jie to nesuvokia. Tai va tas suvokimas realybės tikrovės, jis mus pastato į tam tikrus teisingus pasirinkimus mūsų gyvenime. Nes raštas sako, Paulius sako, kad mes visi stosime prieš Dievo teismo krasę ir gausime pagal tai, kaip čia parašyta, nužodžiu, atsiimti pagal jo, kad kiekvienas atsiimtų pagal tai, ką jis gyvendamas kūne darė gerą ar blogą. Amen. Tas teismas jisai bus realus. Ir be abejo, Kristo Jėzuje mes būsime išteisinti, tai yra mes neįsime į pasmerkimą, kaip krikščionis, kaip tie, kurie būsime atrasti Kristo Jėzuje. Bet Paulius sako, laiške korintiečiams, kitoje vietoje, kad, sako, žiūrėkite, kaip statote, iš kokių medžiagų statote, nes, sako, kai kurių darbas, visą, ką žmonės stato, jisai sugrius. Jisai, aišku, kalba apie tarnautojus, bet tai liečia kiekvieną individą atskirai. Amen. Sako, mes būsime išgelbėti, bet kaip per ugnį. Tai reiškia, yra kažkoks atlygis, kuris laukia. Ir Paulius sako, aš darbuoju dėl atlygio, kuris laukia manęs danguje. Ne dėl šito žemiško atlygio, bet dėl to, kas laukia danguje. Ir Paulius, jisai gali išsižadėti be jokio ten sielvarto, išsižadėti bet kokio žemiško atlygio. Netgi priešingai sako, iš manęs man niekas nie to atlygio neįkiš. Nes jeigu aš gausiu, priimsiu šitą atlygį, tai mano atlygis tenai sumažės. Sako, iš manęs šito niekas netimsite. Va jums, špyga, netiduosiu. Nes, amen. Ir tai, ko mes labiau už viską turėtume būti susirūpinę savo gyvenimuose, tai vat būtent va tuo savo vidiniu stoviu, kame aš esu šiandieną, kuo aš šiandieną gyvenu. Kas man šiandieną rūpi. Ir jeigu šiandien aptinku, kad man rūpi šiandieną labiau pasaulis, pasaulio dalykai, galbūt karjera ar dar kažkas tai labiau negu Dievo dalykai, tai yra paprasčiausiai mums pavojų signalas, kad mes turime peržiūrėti savo vertybės, savo širdies vertybės, tai kas yra man brangu. Jolanta pastebėjo vieną niuansą tokį, kad kai kalba apie tai, iš ko yra statoma, iš aukso, ten sidabro, šieno, medžio, brangakmenių. Įdomu tai, kad šitos statybinės medžiagos, jos skirtingai kainuoja. Viena kainuoja auksas, kita kainuoja šienas. Ane? Šienas jisai iš esmės nieko nekainuoja, nu aišku, jį tik susirinkti reikia. Bet auksas kainuoja. Vadinasi, yra tam tikra kaina, kad mes statytumėm iš brangių medžiagų, mes turime sumokėti tam tikrą kainą. Bet ta kaina tai yra būtent yra šio pasaulio vertybėmis mes mokame. Ta kaina. Tai yra mes šio pasaulio įsižadėjimu mokame tą kainą. Kad įgytume, kad statytumėme iš brangių dvasinių vertybių. Amen. Tai iš esmės mums nieko nekainuoja, nes mes tų dalykų mes negalime niekaip įsigyti. Ta prasme, mes negalime sumokėti atitinkamos kainos tomis dvasinėmis, nu, pagal tas vertybės, dvasinės vertybės, kurias mes gauname. Bet jinai ta kaina, jinai yra nesulyginama. Ta prasme, kad jinai, galime sakyti, kad nieko nekainuoja, bet iš tikrųjų kažkiek kainuoja. Ir tai kainuoja būtent tai, kas mums čia žemė yra brangu. Amen. Tai yra ta kaina. Taigi mano, aš kaip ir baigiau tą savo žinią, ką norėjau pasakyti. Ir būtent noriu pasakyti, kad mes, brangiai, svarstytumėme save, pasvertumėme save, savo gyvenimus. Ir pamatykite, kad dvasinė tikrovė, į kurią Dievas mus šaukia, jinai yra, ten yra šlovė. Mes ir taip ar taip visi esame dvasiniai tikrovėje, bet mes jos nematome. Mūsų supa visą laiką kažkokia tai dvasinė realybė. Mus gali supti demonai, mes galime patys vaikščioti pilni demonų, būdami ir krikščionėmis. Amen. Demonai gali valdyti, jie gali mūsų sprendimus valdyti. Bet ačiū Dievui, kad mūsų pasirinkimas yra aukštesnis už bet kokį demonišką įtaką tavo gyvenime. Jeigu tu renkiesi eiti su Dievu, tavo pasirinkimai yra stipresni, nes už tų pasirinkimų stovi Dievas. Tu renkiesi, su kuo eiti sąjungoje. Ir Gajus, vėl aš apie Gajų kalbu, jisai ten visų nuostabai, visų ten nuostabai. Žinote, kai jaunimas, visi jie ieško dvasinių kažkokių išgyvenimų. Kodėl žmonės jie klausosi, pavyzdžiui, labai tokios, nu, mėgsta kai kurie, nu, yra įvairių muzikos stilių. Ir praktiškai aš turbūt visi muzikos stiliai, kokie jie bebūtų, ar lyriškas, ar labai ten trankus, ar ten labai garsus, už jų tik tai stovi skirtingos dvasios. Ane? Ir muzika yra toks kaip ir duris į dvasinį pasaulį. Ane? Per muziką dvasios veikia. Jeigu tu klausai pasaulietinė muzika, kuo jis labiau kvėpta, tuo jis labiau demonizuota. Ane? Ir tokiu būdu tu atveri savo širdį demonams. Įdomu tai, kad muzika jinai veikia kitaip, negu kad, nu, ta prasme, yra dalykai, kur eina pas mus mintis kažkaip tai per mintis, jeigu mes kažkaip mintis leidžiam, bet kada mes atsiveriam muzikai, mes tarsi įsileidžiame, tai kažkaip praeina mūsų minčių apsauga ir sueina tie demonai, kurie stovi už tos muzikos, tas visas įkvėpimas į mus ir mes net nežinome, kodėl mes taiga pasidarome visiškai demonizuoti žmonės, mums yra užstojama dvasinė realybė, dvasinė tikrovė. Amen. Bet todėl, kad žmonės jie siekia, galim sakyti, adrenalino, jie siekia to, vat, nu, nori susilieti su to dvasiniu pasauliu, štai dėl ko jūs traukia, ta, vat, tie visokiausi aštrus pojūčiai, tos muzikos, kurios kažkaip labiau užkabina. Ir ypač tai yra būdinga jaunimui. Nes jaunimas jie yra dažniausiai ieškojimuose. Labiau negu tie pagyvenę žmonės, nes jie tarsi jau kažkame tai susigyvena su kažkuo tai, o jaunimas jis ieško. Aš pats atsimenu, kai buvau jaunas ir dabar esu jaunas, bet buvau dar jaunesnis. Aš atsimenu, kaip aš ieškodavau tų visokiausių išgyvenimų, įvairiausių aštrių pojūčių ir būtent per tos aštrius pojūčius aš, nu, mes ten atsimenu, nu, ko ten tik tai nedarydavai. Ir tai va būtent prie to burtininko ten yra visokiausių nu, aplinkų jaunuolių, kurie prašo išburti ir jos visus yra apėmę tam tikrą tokią baimę, žinote. Ir bet jie stebisi vienu dalyku, ką jūs jiems sako. Sako, man sako, nieko tu negali padaryti tam burtininkui. Sako, tu manęs negali užkeikti, nes jis gali užkeikti, jis gali prakeikti. Ir visi bijo to, kad jis gali prakeikti. Sako, tu man nieko negali padaryti. Ir jis sako, tikrai, aš tu nieko negaliu padaryti. Jis tai žino. Jis puikiai žino. Kodėl? Dėl to, kad jis žino, kad jis yra krikščionis. Nes sako, paskui tave visą laiką sekioja Dievo angelai. Jis tai mato. Amen. Paskui mūsų sekioja Dievo angelai. Bet jeigu mes atsiversime tamsai, tamsa gali su mumis padaryti kažką tai. Amen. Per apgaulę, per kažkokį tai galbūt tavo smalsumą, per išdidumą, kada tu sakai irgi, kad man niekas negali padaryti, bet ir tu aš galiu daryti, ką noriu. Tai lygiai taip pat. Išdidumas yra pati tamsos esmė. Amen. Nes šėtonas, jis savo esmę pasididžiavo ir jis buvo išmestas iš dangaus. Jis buvo danguje, kaip ir tu šiandien esi danguje, bet tu vieną dieną gali kristi. Taip pat kaip krito šėtonas per išdidumą. Tai va tai gyvenkime švaroje, gyvenkime dvasiniai realybėj ir mes turėsime pergalę mūsų gyvenimuose ir mūsų laukia šlovės vainikas. Mūsų laukia šlovė ir mes šitoj šlovėj jau galime gyventi šiandieną. Mes galime gyventi pergalėj, mes galime gyventi švaroj ir mes galime gyventi tokiam stovyje, kada ramybė, jinai nesibaiginti ramybė, jinai lydimos. Ir kada mes eisime būtent tokioje ramybėje, Dievo jėga, nors tu to nematai, jinai lydės tave, jinai lydės tavo gyvenimą. Amen. Jėzau, dėkojame tau. Dėkojame tau, Jėzau. Dėkojame tau, kad tu viešpatie esi mūsų karalius. Mes dėkojame tau viešpatie už ramybę, kurią tu dovanoji kiekvienam iš mūsų. Mes dėkojame tau, Jėzau, kad tu atveri mums dvasinę tikrovę ir tavo žodis mums apreiškia. Mums apreiškia, kas tu esi, koks tu esi. Tavo žodis apreiškia mums, kas mes esame tavyje, brangus Jėzau, brangi šventoji dvasė. Mes dėkojame tau, kad tu apsigyvenai mumise. Ir kas susijungia su viešpatės dvasia yra viena su juo. Viešpatė, mes dėkojame tau, kad šitą tikrovę viešpatė, tu mums apreiškiai savo dvasia. Taip, Dieve, dėkojame tau. Dėkojame tau, šventoji dvasia. Aleliuja.
Dėkojam tau už tavo malonę, dėkojam tau viešpatė, kad tu karaliauji, tu viešpats, viešpačių viešpats ir valdovų valdovas. Haleliuja, tu visagalis, tu nuostabus, tu geras, tu pamilai mus viešpatė. Ačiū tau, kad tu esi, ačiū tau, kad tu esi, ačiū tau, kad tu esi ir kad toks nuostabus esi. Ačiū tau už tavo malonę, už tavo gerumą viešpatė. Haleliuja. Kaip nuostabu, viešpatė. Kaip nuostabu, kad tu mus pamilai, viešpatė. Ačiū tau. Mes tokie dėkingi tau, Dieve. Haleliuja. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Jo, mes dabar laužysim duoną, gersim sultis simbolizuojančias Jėzaus kraują. Ir aš tiesiog tą pačią kryptimį, kaip kalbėjo Algirdas Tauras, noriu tiesiog apie tą patį. Bet visų pirma, aš noriu pasakyti tau tokį žodį, kad nebijok mokėti kainas dėl Jėzaus. Nebijok pasišvesti jam. Nebijok kovoti. Nebijok savo kūno kažkokių pasireiškimų velnio atakų. Nebijok. Kada velnas atakuoja ir nori tau nupiešis kažkokį, nebijok. Tai yra normalus karo procesas. Tai yra normalu, kad vyksta karas. Todėl nebijok, būk tvirtas, kaip Dievas pasakė Jozui, būk tvirtas ir labai drąsus. Nebijok. Nes tu turi įeiti kažkur tai. Todėl, jeigu velniui pavyks nupiešti kažkokį paveikslą, tu būsi susikoncentravęs į save. Todėl nebijok, neleisk velniui meluoti. Amen. 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 Brangiai, dar praeitą sekmadienį aš jau sirašiau vienos minties, aš taip žiūriu, kad aš nepasakiau, bet galvoju, jinai dera į šią temą, ką šiandien mes kalbėjom apie tikėjimą. Mes šiandien kalbėjome apie tikėjimą, pasišventimą, tai aš trumpai noriu. Vieną tokią tikėjimo, kaip apibrėžimą, kad tikėjimas tai yra ištikimybė pasišventimui, atsiskyrimui dėl Jėzaus. Tikėjimas tai yra ištikimybė pasišventimui. Žinote, mes būnam pasišventę ir po to šitos pasišventimas pradeda šlubuoti. Jis buvo pasišventimas, bet jis jau žiūri sušlubavo. Jau tampa nebe pasišventimas, todėl tikėjimas tai yra ištikimybė pasišventimo atsiskyrimo dėl Jėzaus. Ir brangiai, jeigu mes apibūdinam, kokia yra laiminga šeima. Laiminga šeima tai yra pasišventimo sandora. Sėkmingo šeimos paslaptis sandora tai yra, kada žmonės pasišventė vienas kitam. Jie pasišventė, jie ne egoistai, jie nereikalauja. Jie pasišventė vienas kitam. Ir nesvarbu, per ką jie pereina. Nesvarbu, per ką, bet jie pasišventė vienas kitam. Ir galų gale jie tampa, viena, jie tampa viena. Oh, tai va. Ir taip pat liečia ir mus. Argirdas vaskaitė šiandien pirmas korintiečiams 6:19, kad didelė kaina. Mes nupirkti didelę kainą. 17 eilutėje parašyta, kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Tai yra paslaptis. Dievas nori susijungti su tavim ir su manim. Tapti vieną, pažiūrėkit, tai yra paslaptis kokia. Nuotaka ir Kristus jaunikis, tai yra šeima. Vat kaip tu galvoji, be širdies, be susijungimo, kaip tu nori tapti vieną su viešpačiu, be pasišventimo? Neįmanoma. Neįmanoma, to brangiai, mes turime nepamiršti, šito nuostabaus žodžio pasišventimas. Pasišventimas veda į susijungimą. Izraelitai ėjo į pažadėtą žemę, jie matė ugnies stulpą, debesies stulpą, jie matė daug stebuklų, jie buvo šalia viešpatės, stulpas buvo visiškai šalia. Bet jie nepasišventė Dievui, kuris buvo šalia. Ir jie buvo šalia, bet savo širdimis jau buvo toli nuo jo. Brangieji, mes turim suprasti, kad viešpats laukia sąmoningo tarnavimo, sąmoningo pasišventimo jam. Kad ta sandora, kur Jėzus iš savo pusės pasišventė, būtų sėkmingas, ta sandora, yra mūsų dalis. Yra mūsų pasišventimas, sąmoningas pasišventimas ir mes einam. Ir kada mes suprantam viešpatę, jo, ir aš dar noriu pasakyti, kad pasišventimas Dievui reiškia taip pat pasišventimą bažnyčiai. Pasišventimas Dievui reiškia pasišventimą bažnyčiai. Nes Dievas tapatina save su savo bažnyčia, tai yra jo bažnyčia. Tai yra jo nuotaka. Suprantat? Ir tu esi dalis. Mes esam kūnas ir kiekvienas esam nariai. Ir todėl, brangiai, Dievas tapatina save su bažnyčia. Ir jeigu tu tą patį nori pasišvesti Dievui, tai aišku, tada tu turi pasišvesti taip pat ir bažnyčiai. Nes būna taip, sako, aš pasišventęs Dievui, bet ne žmonėms. Ne žmonėms. Ir mes matom tokių kraštutinumų. Aišku, vien tik tai vaikščiojimas į bažnyčią, bet pasišventimo nieko neduoda. Mes apie tai nekalbam. Bet vis dėlto pasišventimas Dievui reiškia pasišventimą jo bažnyčiai. Jo bažnyčiai. Aš kalbu apie širdies dalyvavimą, apie pastangas, kartu melstis, pasnikauti, evangelizuoti, bendrauti. Bažnyčia, pirmoji bažnyčia, jie buvo kartu. Jie ten studijavo Dievo žodį, jie kartu meldėsi, jie duoną laužė kartu, jie bendravo, jie viską darė kartu. Tai buvo gyvas organizmas, jie dalyvavo. Ir mes turime įdėti šitas pastangas, pasišventimo pastangas, kad būt kartu su Viešpačiu ir vienas su kitu. Ir parašyta, jie drauge turėjo vieną, tai aišku procesas, į tai einama, jie turėjo vieną širdį ir vieną sielą. Jie turėjo tai, bet tai ten juos atvedė pasišventimas. Ten juos atvedė pasišventimas, pradžiai jie to neturėjo. Bet ten juos atvedė sąmoningas pasišventimas, sąmoninga meilė Viešpačiui. Dieve, aš tave myliu. Jeigu aš myliu Viešpatį, tai aš myliu ir gimusi iš jo. Aš myliu ir bažnyčią, aš myliu jo darbą. Brangiai, todėl, kad Dievas kažką patikėtų tau ir man, turi būti sumokėta ištikimybės pasišventimui kaina, kad Dievas tau kažką tai patikėtų. Jeigu tu nori, nebūt vien tik klausytojas. Ir Paulius sako, tikėjimą aš išsaugojau, bėgimą baigiau. Tai yra išsaugojau pasišventimą, ištikimybę iki galo. Ir aš tai padariau, aš tai įvykdžiau. Aš tai padariau. Ir man ruošiamas yra vainikas. Paulius sako, aš tai padariau, brangiai. Ir mes turim tai padaryti, ko tikisi iš mūsų Dievas. Mes turim tai padaryti. Siekti šito. Ir raktas tai yra labai norėti. Vat kaip mes ir girdėjom, tavo sąmoningas sprendimas labai norėti pasišvesti ir išpylyti jo valią. Ir pasišventimas pritraukia patepimą. Velniui labai nepatinka pasišventę žmonės ir jisai nori juos apipjaustyti. Pasišventimą kaip apipjaustė Samsono plaukus. Ir Samsonas buvo nugalėtas. Jisai apipjaustė pasišventimą Dievui, nupjovė. Jisai buvo, turėjo silpnumą ir jisai nesiekė to išspręsti. Jisai turėjo silpnumą. Ir jisai nekovojo su tais silpnumais. Ir jisai ten buvo nugalėtas. Brangiai, visi mes turim silpnumų, bet mes turim kovoti su tais dalykais. Gehazis turėjo didelį pašaukimą, buvo Eliziejaus mokiniu, bet neišspręstas godumo klausimas užkimšo šį kanalą. Ir kada Gehazis padėjo lazdą, simbolizuojančią valdžios simbolį, tai nesuveikė, nes Dievas neveikė ir Gehazis prarado pašaukimą. Tai neveikė. Tai buvo tik tai forma, be širdies, suprantat? Buvo neįspręsti dalykai, todėl pasišventimas yra lemiamas dalykas. Įsėkminga sandora, įsėkminga gyvenimą su Viešpačiu, pasišventimas. Mes matom, kad Juozapas, jisai nugalėjo. Įsižeidimą broliai įmetė, labai trumpai, atleido broliams seksualiniai pagundimai. Jisai irgi nugalėjo, tai buvo kova. Jisai nekeršijo broliams Potifarui, turėdamas valdžią. Jisai čia irgi nugalėjo, suprantat? Jisai nugalėjo savo ambicijas, visos tuos dalykus, jisai nugalėjo. Ir tu nepraleisk pačio svarbiausio savo gyvenime, tai yra pasišventimas jam. Kokia prasmė tavo krikščionybės be pasišventimo jam? Kokia prasmė? Jokios prasmės. Nepašvestas gyvenimas tai įleidimas laiko tuščiai. Ir kokio lygio pasišventimo tu nori ir sieki? Sekmadienės ateiti į bažnyčią? Arba, kaip apie tuos 144 tūkstančius pasakyta, jie eina visur, kai eina avinėlis. Net ir danguje, skaičiau, brangiai. Taip, mes gausim kiekvieną, ten iš šieno, iš šiaudų, iš aukso. Be abejo, kad tie sumokėjo kainą yra bus miriadai miriadų, kurie stovėjo baltose drabužės su palmėm. Tai yra vieno lygio nugalėtai, kito lygio nugalėtai. Jie stovės stiklinėje jūroje, tarsi krikštolas, jie gėdos Mozės ir avinėlio giesmę. Ir bus trečio lygio 144 tūkstančiai, kai iškreipia Jehovos liudijus, sako, jie sako, eina visur, kur eina avinėlis. Matot, pasišventimas mumis, jisai irgi auga. Tavo atlygis, jisai irgi, žinot, priklauso nuo tavo pasišventimo, nuo tavo. Mes šiandien ir girdėjom, Tauras kalbėjo, tai yra tavo sąmoningas sprendimas. Niekas negali, tu atduodi arba Dievui, sakai taip, arba Šetonui. Ir todėl, kas turi pasišventimą, tam bus pridėta. Kas neturi pasišventimo, iš to bus atimta, ką galvoja arba nori turėti. Dėl ko galbūt meldžiasi nepasišventęs. Pasišventimas atveria regėjimą, matymą dvasinių dalykų, kuriuos Dievas nori mus įvesti. Pasišventimas jam pritraukia į mūsų gyvenimo jo žodį ir jo dvasę, dėko ko mes ir galim nugalėti savo prigimtį ir velnę. Tik tai dieviški dalykai, taip yra mūsų valia. Bet žiūrėkit, mūsų valia, mūsų pasišventimas pritraukia dieviškus dalykus, Dievo žodį ir Dievo dvasę, dėko ko mes galim keisti ir nugalėti. Vien tik tai savo valia, mes negalim nugalėti. Taip tavo valia sprendi, labai svarbi, bet tai ne viskas. Jeigu tu tai valios pastangom nori įspręsti, tu neįspręsi, brangiai, bet tai pritraukia dieviškus dalykus. Bet mūsų valia, mūsų pasirinkimas, mūsų sprendimas yra labai svarbus, brangiai. Tai todėl, kad šita sandara, jinai tikrai veiktų, jinai būtų sėkminga tie santykiai, mes turim suprasti, kad Viešpats laukia atsakymo jo meilę, tavo sąmoningo pasišventimo, susikoncentravimo ir taip Viešpatė. Taip Viešpatė. Žinot, pasišventimas tai yra atsiskyrimas. Nu, tai yra sąšlo. Aišku, mes augam, bet Paulius jau išaugo, sako, pasaulis man nukryžiuotas ir aš pasaulį ir aš viską laikau sąšlomis. Ir reikia tai įeiti, įaugti. Bet tai tavo troškimas, tavo noras, tavo supratimas, kad Dieve, aš tikrai noriu, nenoriu būti drungnas, aš nenoriu būti kažkoks tai toks, aš noriu būti tikrai pasišventęs tau. Pasišventęs tau, kad tu galėtum, žinot, pasišventu, kada tu Dievo rankose pasišventęs, Dievas tave keičia. Dievas tada keičia tave, jeigu tu nepasišventęs, Dievas tave nekeičia. Bet tu brangiai, tiesiog pamastykim apie tai. Pamastykim, kad Viešpats laukia tų santykių, to atsidavimo. Gal tu kažkur tai dar šlubuoji, tavo pasišventimas, gal kažkur tai sušlubavo. Pasakyk, taip Viešpatė. Kelias ilgas, gal aš kažkur tai atsitraukiau, gal kažkur tai mano dėmesys nukrito, bet aš vėl noriu grįžti prie pirmos meilės, prie pirmų santykių ir prie išraiškos. Ką man daryti, Viešpatie, aš noriu būti pasišventęs ir kažką tai daryti dėl tavęs. Ar tu nori būti toks? Brangieji, Viešpats taip trokšta tavęs, tavo meilės ir tavo pasišventimo, bet jis negali niekano priversti, suprantat? Dievas nieko nespaudžia. Jis nori sąmoningo, kad būtų iš meilės. Dievas tik tai stovi ir beldžia. Ir rankena tik tai yra iš vienos pusės. Iš tavo. Tu galėti daryti jam. Ten Viešpats negali įeiti. Tu galėti daryti, kas sako, kas išgirs. Užeisiu ir vakariniausiu su juo. Jisai su manimi. Viešpats nori gyventi su tavimi. Dievas nori apreikšti savo dieviškus dalykus, savo stebuklus. Dievas yra gyvas, realus, stebuklingas, antgamtinis ir visagalis. Amen. Brangiai, taigi ateidami prie šito, tiesiog laužydami, pamastykime, kokią kainą, kokį pasišventimą sumokėjo Jėzus. Ir te būna tavo meilės išraiška. Taip Viešpatė, aš noriu susijungti su tavimi ir būti viena su tavimi. Tapti vieną dvasę. Jėzaus Kristus vardu. Amen.
Pašlovinus Angie.